O'zbekistonda bir ish boshlagandik. Ishimiz aeroportlarda sim karta sotish tarqatish edi. Bir yil oldin Toshkentda, Namanganda, Vodiyda, Termizda, Qarshida boshlagandik. Moskvaning sim kartalarini, Moskva, Piter sim kartalarini o'sha yerda biz kelayotgan odamlarga tarqatardik, sotardik.
Demak, Rossiyada sotib olib, O'zbekistonda qayta sotasizlar.
Qayta sotardik, tarqatardik.
Buni qonunan qilarmi deysizlar?
Yo'q, qonunan qilolmasdik. Chunki qonunan mumkin emas. Biz sim kartani tarqatardik, shunday. Xohlagan odamlarga qancha kerak bo'lsa, sotardik, tarqatardik. Qonunan emas.
Tarqatardik deganingiz bu tekinga tarqatilarmidi?
Ichida puli yo'q sim kartalarni tekinga tarqatardik, puli borlarni sotardik.
Endi bu o'sha Rossiyadan sotib olingan sim kartani ustiga qancha qo'yib sotardingizlar? Masalan, qanchadan olardingizlar, u qanchaga sotardingizlar?
O'zbekistonda biz 50 rubllik sim karta olib ketardik, 10 rubllik sim karta olib ketardik. Ular bizga tekin berilardi. Bizni bo'ynimizda juda katta oborot aylanardi. Bo'ynimizda depozit qarz sifatida beriladi sim karta. Sim karta ishlab chiqqandan keyin o'zini oqlaydi va uni ustidan keyin yanada oylik beriladi. Yuan sim kartasining 50 so'm ichida puli bor-u, o'shalarni bizga bepul beriladi. 50 so'm 10 so'm pulli. Tushunyapsizmi?
Rossiyadan bepul olasiz.
Bepul beriladi, bepul beriladi, lekin o'zingizga qarz sifatida, tushunyapsizmi?
Demak, siz o'sha ichida puli bor, puli yo'q sim kartalarda tekinga olib kelasiz, O'zbekistonga
olib
kelasiz. Uni qanchadan sotardingizlar?
50 so'mligini 4000 so'mdan sotardik.
Ha, demak, bu baribir sizlarga tekinga tushgan.
Baribir tekinga tushgan.
Nimaga sizlarga tekinga berardi, men tushunmadim. Yo Rossiyada tekinga olish mumkinmi?
Rossiyada, chunki bu sohada biz otajon Men aytayapmanki, o'zim mana 4 yildan beri ishlayman. 4 yildan beri ishlagandan keyin to'g'ridan to'g'ri muomala qilamiz. O'tirib hech qanday odam yo'q, misol o'zi bizga ishonch bor, bizga beriladi. U berilgandan juda katta obyomda berilardi. Biz katta obyomda jo'natardik.
Ha, demak, bu sizlarni biznesingizni asosiy ildizi Rossiyada.
Rossiyada o'zida edi, shu bazasi O'zbekistonda edi.
Endi qonunan har bir sim kartani biz birovni nomiga to'g'rilab berishimiz kerak. Lekin biz qonunan ishlamasdik o'sha vaqtlari. Endi ishimiz borini aytib qo'yaylik. O'sha yerda biz bir katta akalar bilan kelishib, birinchi Toshkentda, Namanganda, Andijon, keyin Qarshi, keyin Termizda ish boshladik.
Anchagina katta biznes bo'lgan ekanda, shuncha viloyatda.
Juda katta, juda kattagina biznes olayam bo'lyapti. Endi men nima demoqchiman? Har bir aeroportda o'zini bir ushlagan bir, nima deydi, bir kattakon akalari bilan kelishib, o'sha yerda yashirincha ishlaganimiz uchun pul berardik.
Ha, demak, tashab turardingizlar ularga. Sir bo'lmasa
qanchadan?
Sir bo'lmasa oyiga qanchadan tashardingizlar?
Kuniga 20 ming so'mdan odam boshiga berardik.
Aha.
Toshkentda 3ta odamimiz bor edi. Andijonda 2ta, Namanganda 3ta, Farg'onada 1ta, Termizda 1ta, Qarshida 1ta. Chunki ular o'sha yerda har bitta odamlarimiz boshiga pul berardik. Keyinchalik o'sha yerda qanday misol muammo bo'lsa yoki milliy xavfsizlikdan yoki ichki ishlardan kelib qolsa bunday bir yerga bo'lib qolsa bizga ogohlantirishardi.
Bu akalar o'sha aeroportni o'zida ishlasharmidi yo boshqa biror bir organdan qo'ng'iroq orqali nimalaringiz bitarmidi, muammolaringiz?
Bu endi baribir organ odamlari, aeroportda odamlari bu ishga uni qilolmasdi. Endi qaysi organlarga ham aytolmayman, uzri organ odamlari edi. Endi nima demoqchiman? Biz bu sohada bir yil ishlab endi o'zimizni maramizga bir yaxshi natijalarga erishayotgan vaqtimiz yana o'sha bol to'g'rildi ishimizga. Biz endi kengaytirdik, yana boshqa viloyatlarga endi o'zimizcha bir kengayish niyatimiz bor edi. Lekin o'rtada bizda o'zi tekshiruv boshlandi. Birinchi Toshkentda, keyin Vodiy tarafda, keyinchalik mana oxirgi marta Termizda tekshiruv bo'ldi.
Bir yil bemalol ishlabsizlar. Nima, tashami qo'ydingizlarmi kimgadir?
Yo'q,
nimaga
bo'ldi? Nimaga? Chunki bu sohada juda katta pul aylanardi. Albatta tashlanardi. Chunki sovg'a salom bitta 20 ming so'mdan cheklanib qolmasdik.
Sir bo'lmasa, uka, sir bo'lmasa, siz aytayapsizki, juda katta pul aylanardi deb. Taxminan qancha aylanardi bir kunda o'sha barcha viloyatlarni qo'shganda?
Endi bir oyligini hisoblab aytishim mumkin men sizga.
O'sha
O'zbekiston hisobida taxminan 25 ming dollar atrofida foyda kelardi.
Bu hali tashab turganlaringizdan qilingan xarajatlardan tashqari.
Tashqari.
Yo, agar bir oyda 25 ming dollar foyda bo'lgan bo'lsa, anchagina bir yilda qancha ishladingiz?
Mana sizga aytishim mumkin, shuni orqasidan naqd bitta uy oldim, bitta yaxshigina mashina oldim. Xudoga shukr.
endi qanday tushuntirsam, orqamizdan kimdir bizni hozirgina kunda ham bu ish davom etyapti, faqat biz emas, o'sha boshqa odamlar и boshqa kishilar bilan qilinyapti bu ishlar.
Demak, tushunishimcha, sizlar boshlagan biznesni boshqa birov tortib oldi.
Tortib oldi.
Endi qarangda, shuncha katta pul aylansa, nimaga shuni qonuniylashtirib olmagansizlar?
Qonuniy, hamma hujjatlarimizdan bor, lekin bir narsani buning O'zbekiston hududida bu qilinmaydi.
Nimaga? Shuncha odam qonuniy ishlayapti-yu, nimaga?
Qonuniy bo'linmaydi, chunki men sizga bir narsani aytayki, bu narsa Tojikistonda, Qirg'izistonda, shu ikki davlatda bemalol qilinyapti. Ularni aeroport ichida xohlagancha yuraveradi. A biz endi yashinib yurib shu ishimizni qilardik.
Yo'q, nimaga shuni qonunan qilmagansizlar? Noqonuniyligini
qonunan mumkin emas. Qonunan mumkin emas deb bizga aytishgan. Chunki biz Toshkentdagi filialimiz bilan aloqa qilib, o'sha yerda yugur qildik. Qonunan bo'lsa bizga yaxshi edi, opajon. Lekin qonunan bo'lmadi. Qonunan bo'lganda qilardik biz ishni.
Qarangda, shuni qonunan mumkin emasligini bila turib shu ishga qo'l urdingizlar. Bu aslida jinoyat emasmi?
Endi jinoyatku yaxshiga daromad kelgandan keyin odamni ko'zini yumib qo'yar ekan. Opajon, bunaqa pulni hech kim bermaydi. Lekin xudoga shukur, yaxshi ishlab olishga ishladik. Lekin bugun uje ertalab, chunki uyimizga bir ikki marta ichki ishlardan kelib, mani so'rab ketishdi. Men endi sekingina o'zim ikkinchi kina shu Moskvaga qaytib, mana shu yerda uje nima deyapti.
Demak, bir so'z bilan aytganda, qochdingiz O'zbekistondan.
Sekingina qochdim, opajon, chunki ertaga nima bo'lishini xudo biladi.
Endi qarangda, siz O'zbekistondan qochib chiqdingiz. Bu ishingiz to'xtadi. Keling, ochiqchasiga gaplashaylik. Kimlar edi o'sha o'rtada turadigan? Qaysi organning odamlari?
Ichki ishlar vazirligidan. Endi men sizga shuni aytdim, tepada bir katta akaxonimiz bor edi. Shu akaxon orqali har bir viloyatda o'zini tanishmi yoki xulosa xizmatchilarini unutib bilmadim. O'shanaqa bir insonlari bor edi. Shu orqali muomala qilardik shu akalar bilan.
Nima bu akangiz ishdan ketdimi? Nima bo'ldi? Endi birdaniga bunaqa bo'ldi?
Bu akamiz bizga bir yaxshigina gap aytdi. O'rtada juda bir katta odam aralashdi. Agar hozir men mabodo aralashib qolsam, men ishdan ketaman. Shuning uchun ishni to'xtatamiz deb bizga bir gap aytdi. Shu bilan biz ham boshqa gapira olmay qoldik. Nima deyishimizdan bilmay qoldik.
Demak, so'zlaringizdan tushunishimcha, bugungi kunda ham shu O'zbekistondagi aeroportlarda o'sha Rossiya sim kartalarini sotish noqonuniy ravishda davom etyapti.
Men sizga aytishim mumkin, hozir batafsil aytib beraman. Toshkentda, Tashqarida qilinyapti. Toshkent poytaxt, ba'zi xavfsizlik choralari uncha kuchli. Namangan, Andijonlarda ichkarida qilinyapti.
Aeroportda ichida.
Ichida. Termizda har xil vaqtda tekshiruv qanday bo'lishiga qarab, smenaga qarab, ichkarida yoki tashqarida, termizdan qarshida. Samarqandda esa o'sha yerda o'zini bir kafesi bor, aeroport ichida o'sha yerda qilinyapti.